Πάμε τώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο είχαμε κουβεντιάσει, αν θυμάσαι καλά, Γιάννη, προχθές, για την εντυπωσιακή πορεία του Ιωνικού φέτος στα play-out που το έχουμε πιο πρόσφατα, αλλά και γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα τώρα και το πρόγραμμα του Ιωνικού ήταν τα μάτς που έχει δώσει στα play-out, έκανε πορεία πρωταθλητισμού, έτσι.
Νομίζω πρέπει να είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 ισοπαλίες, ο Ιωνικός έχει 1. Mm-hmm. Αίτητη και 2 βέβαια, αλλά ο Ιωνικός νομίζω έχει 1 ισοπαλία λιγότερη από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές, από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του νεοφώτιστου, μην το ξεχνάμε και αυτό, Ιωνικού. Έναν άνθρωπο που πολλοί τον έχουν κατατάξει ανάμεσα στην τριάδα των καλύτερων τερματοφυλάκων φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν θέλετε να μιλήσουμε με αριθμούς, απλά και μόνο με αριθμούς, ο Λευτέρης Κουτεσιώτης, γιατί γι' αυτό μιλάμε, έχει 96 αποκρούσεις, είναι πρώτος στη συγκεκριμένη λίστα φέτος στο πρωτάθλημα. Σταματάει το παραλήρημα το δικό μας. Καλή σου μέρα, Λευτέρη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Για πες. Ένα σχόλιο για αυτά. Ένα σχόλιο για αυτά που άκουσες.
Πρώτα απ' όλα, το πρώτο ερώτημα. Μήπως πρέπει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα να ξεκινάει λίγο σαν τα σκανδιναβικά, δηλαδή να ξεκινάει Μάη μήνα μετά το Πάσχα για να πάμε για πρωτάθλημα?
Αποδείχθηκε ότι για εμάς, για τον Ιωνικό, ιδανικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε έτσι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, ιδανικά θα ήταν το τέλειο για μας. Εντάξει, παρόλα αυτά, η ομάδα έδειξε κατά τη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και στις δυσκολίες και στο μεγάλο ανταγωνισμό που υπήρχε στην κατηγορία. Προσωπικά δεν αμφέβαλα ποτέ για τις δυνατότητες της ομάδας. Παρόλα αυτά, λόγω της μεγάλης αποχής από την πρώτη κατηγορία, πολλοί είχαν τους ενδιασμούς τους. Πέρασαμε διαστήματα που η ομάδα ήταν σε πολύ καλά επίπεδα, ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα, όπως ήταν η αρχή του πρωταθλήματος που κάναμε μια πολύ καλή συγκομιδή βαθμών. Και εντάξει, με αποκορύφωμα τα play-out, όπου εντάξει, η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και ότι έχει ρόστερ υψηλού επίπεδου.
Λευτέρη, για να μην ξεχνιόμαστε, όταν ξεκινάγε το πρωτάθλημα, ο Ιωνικός ήταν για τους πολλούς το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτός. Έτσι έλεγαν όλοι. Νεοφώτιστος μετά από 13-14 χρόνια απουσίας, είναι το νούμερο ένα φαβορί.
Η αλήθεια είναι αυτή, εντάξει. Ήμασταν ένα από τα φαβορί, εντάξει, έστω και σαν λόγω αναβάθμισης της ομάδας, ερχόμασταν από τη δεύτερη κατηγορία, οπότε αυτό και μόνο σε καταπάσει σε αυτή την κατηγορία. Συν ότι η ομάδα έλειπε πολλά χρόνια, υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με τη δυναμική της διοίκησης, με τον τρόπο που θα οργανωθεί. Εντάξει, όλα αυτά είδατε όμως ότι δεν έπαιξαν κανένα ρόλο για την ψυχολογία και για την αυτοπεποίθηση των παικτών και της διοίκησης. Η ομάδα για μένα έκανε μια εξαιρετική σεζόν, σίγουρα πετυχημένη, και έβαλε πολύ καλές βάσεις για το μέλλον.
Το περιμένατε, εσύ προσωπικά περίμενες ότι θα φτάσουμε στο τέλος της σεζόν μια αγωνιστική πριν από τα play-out και ουσιαστικά διεκδικεί έστω έναν άτυπο τίτλο αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός, έτσι, του πρωταθλητή των play-out, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, αλλά το λες και έτσι.
Εντάξει, δεν θα σταθώ στο συγκεκριμένο τίτλο, αλλά αυτό είπα και προηγουμένως, ότι σε προσωπικό επίπεδο, όταν ενσωματώθηκα σε αυτήν την ομάδα και κοιτάζοντας το ρόστερ, δηλαδή μπαίνοντας σε αυτά τα αποδυτήρια, δεν αμφέβαλα ποτέ για τις δυνατότητες της ομάδας. Δηλαδή, όντας, εντάξει, επαγγελματίας την τελευταία, ας πούμε, δεκαετία, είχα διαμορφώσει μια άποψη σχετικά με το πότε και πώς μπορεί ένα ρόστερ να είναι αποδοτικό. Βλέποντας, ας πούμε, στα αποδυτήρια παίκτες με προσωπικότητα και με εμπειρία, καθώς και παιδιά τα οποία είχαν διάθεση και φιλοδοξίες, από την πρώτη στιγμή είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πετύχει σχετικά εύκολα τους στόχους της.
Φοβήθηκες καθόλου κατά τη διάρκεια της χρονιάς ότι μπορεί να γυρίσει ανάποδα η όλη ιστορία, ας πούμε σε εκείνο το περίπου 1,5 μήνα από την νίκη επί του ΠΑΟΚ και για καμιά δεκαριά παιχνίδια με 1-2 βαθμούς και μπορεί να λέω και πολύ, εκεί φοβηθήκατε καθόλου ότι όχι μας γυρνάει?
Ξέρετε τι γίνεται, σίγουρα ήταν ένα διάστημα το οποίο κλονίστηκε η αυτοπεποίθηση της ομάδας, αλλά εμείς σαν ποδοσφαιριστές, εγώ σαν Λευτέρης, γνωρίζω ότι είναι αδύνατο η ομάδα στη διάρκεια μια σεζόν να μην έχει το λεγόμενο ντεφορμάρισμα. Η ομάδα εκείνο το διάστημα, απλά είναι πολύ σημαντικό η περίοδος αυτή να μην έχει μεγάλη διάρκεια. Όπως και γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή διήρκησε μόνο περίπου 1,5 με 2 μήνες και μετά η ομάδα πάλι βρήκε τα πατήματά της. Είναι σημαντικό σε αυτές τις περιόδους, επειδή εκεί χρειάζεται η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας των ποδοσφαιριστών. Σε αυτά τα διαστήματα που η ομάδα δεν θα έχει την επιθυμητή απόδοση. Εγώ ακόμη και σε αυτά τα διαστήματα υπήρξα φανατικός υποστηρικτής, δηλαδή τον λεγόμενο μου. Δεν αφέβαλα ποτέ. Ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα βρει πάλι τα αποτελέσματά της και ήταν φυσιολογικό να υπάρχει αυτό το διάστημα.
Λευτέρη Κοντοσιώτη, η παρουσία αυτών των έμπειρων παιδιών, των συμπαικτών σου, όπως για παράδειγμα στην αμυντική γραμμή του Τσιγκρίνσκι, σε ποιο βαθμό σε βοήθησε και εσένα για να βγάλεις αυτή την καταπληκτική χρονιά κατά γενική ομολογία?
Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα παιδιά παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Εντάξει, σίγουρα είμαι και εγώ σε μια φάση η οποία είμαι πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ και πιο όριμος από ποτέ ποδοσφαιρικά και ψυχολογικά. Οπότε σε συνδυασμό και με την παρουσία των παιδιών μέσα στο γήπεδο, νομίζω βοήθησε όλους τους παίκτες, Και μου έδινε ένα έξτρα κίνητρο, ένα έξτρα ψυχολογικό κίνητρο, ένα επιπλέον στόχο. Η παρουσία παιδιών, όπως είναι ο Τσίγκρις και όπως είναι ο Ρωμαό, όπως είναι ο Κάνιας, που έχουν παραστάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο, ήταν και για μένα ένας στόχος. Και αν θέλετε να σας το πω και κάπως, να σας το πω και λίγο διαφορετικά, να αποδείξω ακόμα και στους ίδιους τις δυνατότητές μου, σαν τροματοφύλακας.
Και αναφέρομαι και για τον Τσίγκρι, για τον Τσιγκρίνσκι, γιατί πέρα από την εμπειρία του, πέρα από τον χαρακτήρα του που είχε δείξει και στην προηγούμενη συνεργασία του με την ομάδα της ΑΕΚ, τον ζήσατε μέσα στα αποδυτήρια και μέσα από μια περιπέτεια που αφορούσε τη χώρα του, την Ουκρανία. Και εκεί μάλιστα πήραμε και ένα ακόμη δείγμα για το πώς λειτουργεί ως οικογένεια η ομάδα του Ιωνικού. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για αυτές τις στιγμές. Πώς σταθήκατε κι εσείς δίπλα στο Τσιγκρίνσκι και πώς ζήσατε αυτό το προσωπικό δράμα που βιώνει βλέποντας τη χώρα του σε αυτή την κατάσταση?
Εντάξει, ιδιαίτερες στιγμές. Γενικά, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να σε τόσο ιδιαίτερες στιγμές να επεμβαίνω και να πυροδοτώ καταστάσεις. Ήθελα απλά διακριτικά και εγώ και όλοι στην ομάδα να σταθούμε δίπλα του, να νιώσει ότι υπάρχει μια σανίδα, ας πούμε, σωτηρίας, όπως θέλει, ας πούμε, θα μπορούσε να το αξιοποιήσει όπως θέλει αυτό αν το χρειαζόταν, ότι είμαστε δίπλα του ψυχολογικά, να τον ενισχύσουμε, να τον βοηθήσουμε, να προσφέρουμε οτιδήποτε θα μπορούσαμε. Ο ίδιος, εντάξει, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, είστε συναισθαλμένο παιδί. Έδειξε να επηρεάζεται πολύ από την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά παρέμεινε εξαιρετικός επαγγελματίας. Δεν άλλαξε ούτε στιγμή την στάση του εντός των αποδυτηρίων και εντός προπόνησης. Εντάξει, πραγματικά ένα παράδειγμα για εμάς ο Τσιγκρίνσκι.
Λευτέρη, μια και ανέφερες τρία ονόματα πριν, πόσο περίεργο είναι για μια ομάδα να έχει τρεις παίχτες με άθροισμα ηλικίας ενός αιώνα και 10 χρόνων? Κάπου τόσο είναι ο Κάνιας, ο Τσιγκρίνσκι και ο Ρωμαό μαζί. Πρέπει να είναι γύρω στα 108-109 χρόνια.
Ναι, και φανταστείτε ότι εντάξει, είμαι από τους ανθρώπους που τους, τους πειράζει ιδιαίτερα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο θέμα. Στην καθημερινότητά μας, δηλαδή αυτό συμβαίνει συνεχώς. Δηλαδή, αν τους πετύχω σε καμία φωτογραφία μαζί, βάζω, σημειώνω τις ηλικίες από πάνω, ας πούμε, και
τα καπί, τα καπί και τέτοια.
Ναι, μ' αρέσει, εντάξει, μου πειραστήρι. Αλλά το σημαντικό ήταν ότι παρόλα αυτά τα παιδιά είχαν εξαιρετική διάθεση, θέλαν να βοηθήσουν, ενώ έχουν κάνει ουσιαστικά το μεγάλο κύκλο της καριέρας τους. Μπορεί κάποιος να έλεγε ότι ήρθαν, ας πούμε, για να κάνουν τα τελευταία τους έντσιμα που λένε. Ήταν εξαιρετικοί επαγγελματίες και από θέμα φυσικής κατάστασης και από θέμα διάθεσης σε όλους τους τομείς. Τα παιδιά κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Δεν περίμενα ότι θα είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα η απόδοσή τους. Και ο Κάνιας και ο Ρωμαό και ο Τσιγκρή είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή φάνηκε αυτό, φάνηκε. Δεν είναι από τα παιδιά που θα έλεγε κάποιος ότι θέλανε απλά ένα τελευταίο σταθμό για να κλείσουν την καριέρα τους.
Λευτέρη, πώς είναι ένας τερματοφύλακας κάτω από τα goalpost όταν διαπιστώνει ότι η ομάδα του παίζει ωραίο ποδόσφαιρο? Και αυτό, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό μπορείς να το περιμένεις. Στον Ιωνικό ήταν κάτι που τουλάχιστον εμείς δεν το περιμέναμε, αλλά μας κάνατε οπαδούς σας.
Χαμογελαστός, ευδιάθετος. Δηλαδή στο παιχνίδι ήταν. Με χαροποιούσε και εμένα πολύ, πολύ έντονα το συγκεκριμένο γεγονός. Θέλουμε την ομάδα δηλαδή να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, να υπάρχει διαστήματα που πραγματικά έπαιζε όμορφο και ουσιαστικό ποδόσφαιρο. Με ενδιαφέρε να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας και να υπάρχει διάρκεια σε αυτό. Δηλαδή να μην υπάρχουν απλά καλά διαστήματα και η ομάδα μετά τον ενθουσιασμό της και όλα αυτά να ξαφνικά, ας πούμε,
να χάσει έδαφος, να χάσει τον προσανατολισμό.
Ακριβώς. Άρα, μου άρεσε και απλά ήθελα να έχει διάρκεια όλα αυτά. Επέμενα στο να έχει διάρκεια.
Λευτέρη Χουτεσιώ, ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο που λύγει και δύο πληροφορίες. Μία πληροφορία μιλάει για ήδη υπάρχουσα συμφωνία και η άλλη πληροφορία μιλάει για πολύ κοντά σε συμφωνία. Τι κρατάω?
Λοιπόν, γενικά έχω άριστες σχέσεις με την διοίκηση της ομάδας. Οι άνθρωποι, όχι μόνο με εμένα και με όλα τα παιδιά, έχουν σταθεί δίπλα μας κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν. Δεν μας έχουν αφήσει ούτε στιγμή στα παιχνίδια. Πάντα είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν χωρίς ποτέ να μας επιβαρύνουν με πληροφορίες οι οποίες είναι αχρίαστες, άψιστες. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είμαστε ένα βήμα πριν την ανανέωση. Εμένα εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ομάδα μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να είμαι ενεργός, να μπορέσω να παίξω και σε συνδυασμό και με το καλό της ομάδας να κάνω μια πετυχημένη σεζόν. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ενώσουμε το συμβόλαιο. Δηλαδή με τον πρόεδρο μιλάμε πολύ φιλικά. Γι' αυτό δεν σας το λέω έτσι με τυπικούς τίτλους, γιατί έχουμε καθημερινή επαφή. Δηλαδή, στόχος μας είναι άμεσα να τελειώσει δηλαδή, το συγκεκριμένο θέμα και να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν.
Λευτέρη, στα highlights της σεζόν, έχεις καταλήξει ποια ήταν η πιο δύσκολη, πιο σπουδαία, πιο μεγάλη απόκρουση που έκανες?
Να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό, για να μην πιάνετε. Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που εστιάζω τόσο στις στιγμές, στις καλές στιγμές, ναι, θα έλεγα.
Παίζουν ρόλο, έτσι. Οι στιγμές όμως παίζουν ρόλο.
Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, θα έλεγα σε παιχνίδια που η ομάδα έδειχνε, ας πούμε, να καταραίει όταν, ας πούμε, το σκορ ανατρεπόταν. Και εκεί χρειάστηκε. Έγινε σε πολλά διαστήματα αυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, προηγούμασταν. Δίναμε λίγο ανώριμη εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, μας ισοφάριζαν και ήμασταν πολύ κοντά στο να τραφεί και το παιχνίδι, δηλαδή να χάσουμε μέσα από τα χέρια μας το παιχνίδι. Και εκεί πέρα, ας πούμε, μπορεί να χρειάστηκε μία-δύο επεμβάσεις, αλλά όχι με ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Απλά ήταν τα σημεία τέτοια.
Απλά είχα στο μυαλό μου τη σημερινή αγωνιστική των play-off. Και λέω, μπορεί να μου πει κάποια επέμβαση απέναντι σε Άρια και Παναθηναϊκό που διεκδικούν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για να σε ρωτήσω μετά, τι αξιολόγηση έχεις κάνει σε αυτές τις ομάδες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, μία από τις τρεις να κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης.
Λοιπόν, θα σας πω την άποψή μου συντομία. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι στο τελευταίο διάστημα και κατά τη διάρκεια της σεζόν κάνει μια τίμια προσπάθεια. Προσπαθεί να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο, το καταφέρνει. Δείχνει να βαδίζει σε ένα καλό δρόμο. Αυτή είναι η άποψή μου.
Είναι ο Ιωνικός των play-off, έτσι.
Είναι ο Ιωνικός των play-off. Εντάξει, παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της σεζόν υπήρχαν διαστήματα που έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο και θύμισε κάτι από τον παλιό Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έδειξε να έχει μέταλλο τη φετινή σεζόν, δηλαδή με τον προπονητή, με την επιστροφή του Λουτσέσκου πάλι υπήρχαν διαστήματα που έδειχνε να έχει οριμότητα και υψηλούς στόχους. Βέβαια ήταν πολύ μεγάλες οι επιβαρύνσεις και έδειξε να μην μπορεί να τα επεξέλθει σε σημεία. Εντάξει, μια ιδιαίτερη σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα. Σίγουρα δεν θύμισε σε τίποτα την παλιά ΑΕΚ, την ΑΕΚ που όλοι γνωρίζουμε. Εντάξει, γενικά σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι με μια σεζόν με διάρκεια, με διάρκεια σε καλό επίπεδο, μου φάνηκε ότι έκανε ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα και με το ρόστερ, σύμφωνα και με τη δυναμική.
Άρα του δίνεις κάτι της παραπάνω για την Ευρώπη, έτσι.
Ναι. Νομίζω πως δικαιούται μια θέση με τη φετινή του παρουσία.
Λευτέρη εθνική ομάδα.
Δεν το συζητώ. Εντάξει, ο απόλυτος στόχος για εμένα. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πάψω, ας πούμε, ποτέ να κυνηγάω, γιατί δεν είναι εγωιστικό, είναι ένας στόχος, εντάξει, είναι η απόλυτη, για μένα, η απόλυτη, πώς να το πω, διάκριση, δηλαδή υπερασπιζόμενο, ας πούμε, την αιστεία της εθνικής. Νομίζω πως πλέον είσαι σε υψηλό επίπεδο, ότι πλέον πετυχαίνεις τους στόχους σου. Εντάξει, έχω πολύ ψηλό στόχο, πολύ ψηλούς στόχους και φιλοδοξίες και νομίζω πως η εθνική θα ήταν για μένα θα ήταν μεγάλη ικανοποίηση, να το θέσω έτσι.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δύσκολη ερώτηση.
Παρακαλώ.
Ένα παιχνίδι με μια από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Τι είναι πιο δύσκολο, είναι η ερώτηση. Ένα παιχνίδι με μια από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος που επιτίθεται κατά κύματα, χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη, εκείνο Χουτεσιώτης κάτω από τα δοκάρια, ή η διαδικασία να κοιμήσουμε, να ταΐσουμε και να αλλάξουμε πάνε σε ένα δύο μηνό πιτσιρίκι.
Το δεύτερο.
Το δεύτερο είναι πιο δύσκολο.
Ναι, το δεύτερο πιο δύσκολο φυσικά. Εντάξει, αν και μέχρι στιγμής έχουμε δείξει να τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. Εντάξει, παρόλα αυτά σίγουρα η διαπαιδαγώγηση ενός μικρού παιδιού και γενικά
η πρώτη εμπειρία,
η πρώτη εντύπωση σίγουρα έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας και είναι... Έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα. Παρ' όλα αυτά, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ήταν και για εμάς ένα επιπλέον, ας πούμε, ψυχολογικό κίνητρο. Και ευτυχώς όλα βγαίνουν καλώς μέχρι τώρα.
Λευτέρη, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κάνω. Το έχω στο μυαλό μου, γιατί το συζητάμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Το συζητούν οι παράγοντες κτλ. Και έχω διαπιστώσει ότι δεν σας ρωτούν ενώ είσαστε οι πρωταγωνιστές και θέλω τη γνώμη σου. Πώς σου φαίνεται το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off και play-out? Σας αρέσει ή θα νιώθατε καλύτερα αν γινόταν κάποια αλλαγή στη διαδικασία, στο format κτλ.?
Εγώ σαν Λευτέρη θα προτιμούσα μια σεζόν, μια πλήρη σεζόν. Πλήρη σεζόν εννοώ μια σεζόν με την κανονική της αγωνιστική.
Χωρίς play-off, play-out.
Χωρίς play-out. Διότι στη διαδικασία αυτή υπάρχουν ομάδες οι οποίες κυρίως στα play-out μένουν από την αρχή εκτός των στόχων, εκτός εκτός κινήτρου, δεν έχουν κίνητρο.
Ο τεχνικός του Όφη, ο Νίκος Νιόμπιας, χαρακτήρισε πριν μπει το πρωτάθλημα της ταλαιπωρίας.
Το πρωτάθλημα της ταλαιπωρίας, ναι.
Εντάξει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι ένα τόσο σκληρό με χαρακτηρισμό, αλλά γιατί είναι πραγματικά ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία τους.
Σωστό. Είναι από ποια οπτική το βλέπει κάποιος. Δηλαδή, Όφη πήγαινε για την εξάδα και ξέμεινε, ναι.
Ακριβώς, εντάξει. Αυτό, Όφη είναι από τις ομάδες όμως που πραγματικά δυσκολεύτηκε να βρει κίνητρο στα play-out και σίγουρα δεν έκανε καλό στην ομάδα αυτό. Ενώ μία σεζόν, μία πλήρη σεζόν με συνεχή αγωνιστικό ρυθμό, θα είχε και άλλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά νομίζω θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή στα play-out τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε και πέρυσι, που το παρακολούθησα, ήταν πολλές ομάδες εκτός στόχων από την αρχή και δηλαδή το τελευταίο δίμηνο πέρασε έτσι κάπως ανούσια για αυτές. Mm-hmm.
Και μια τελευταία ερώτηση και από μένα, Λευτέρη Χουτεσιώτη. Κάπου διάβαζα πριν από λίγες μέρες μια ατάκα του Δημήτρη Σπανού, του προπονητή του Ιωνικού. Μπορείτε να με βρίσετε, μπορείτε να γελάσετε, αλλά θέλω να βγω Ευρώπη με τον Ιωνικό. Για πες την άποψή σου.
Ναι, ναι, πραγματικά όχι, το πιστεύει ο κόσμος. Το πιστεύουμε και εμείς, βασικά πιστεύουμε ότι αν η ομάδα κρατήσει τον κορμό της και προσθεθούν κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά, ότι η ομάδα μπορεί να θέσει υψηλότερους στόχους. Τώρα, αν αυτό θα είναι μια θέση στην Ευρώπη, σίγουρα εντάξει δεν είναι εύκολο, μην είμαστε και... Αλλά θα μπορούσε η ομάδα να θέσει υψηλότερους στόχους. Μπορεί να είναι η εξάδα, ας πούμε. Να είσαι στις πρώτες 7 θέσεις. Εντάξει, μπορεί η ομάδα να θέσει υψηλότερους στόχους. Αυτό είναι το θέμα. Ο κότς το πίστευε και το πιστεύει. Κατά τη διάρκεια όλη τη σεζόν, δηλαδή, μας έλεγε ότι η ομάδα έχει δυνατότητες, είναι για άλλα πράγματα. Το έλεγε, το έβλεπε. Ο άνθρωπος γνωρίζει, είναι έμπειρος. Το έλεγε. Το πιστεύαμε και εμείς παράλληλα. Και σε συνδυασμό πραγμάτων, αποδείχθηκε ότι η ομάδα μπορεί εύκολα να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει για φέτος. Εντάξει, ένας άνθρωπος που κατά τη διάρκεια όλη τη σεζόν πίστευε σε εμάς και εντάξει, ένας εργασιομανής, μας βοήθησε πολύ η παρουσία του, φυσικά και τους Έλληνες αλλά και στους ξενοδοχειριστές. Ποτέ κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν στάθηκε απέναντί μας. Αναλάμβανε τις ευθύνες όποτε θεωρούσε ότι έπρεπε. Όχι, εντάξει, η συνεργασία μας ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
Μάλιστα. Λευτέρη Χουτεσιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και καλή επιτυχία και του χρόνου που από ό,τι έχω καταλάβει θα συνεχίσει να φοράς τη φανέλα του Ιωνικού.
Καλές διακοπές, έτσι, και υπάρχουν πλέον 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια.
και να σου ζήσει και να το καμαρώνεις.
Σας ευχαριστώ.
Βεγεία, σας ευχαριστούμε.
Μεγάλη μου χαρά, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.